Einam prie studijų.
Devintas skyrius ir paskutinė pastraipa.
Ir tikėjimas.
Taip. Gal aš ir pabandysiu perskaityti.
Bandyk.
Įtikėjimas tampa jungtimi tarp moralios sąmonės ir dvasinės sampratos apie ilgalaikę tikrovę. Religija žmogui tampa tuo keliu, kurio jis išsiveržia iš laikino ir gamtinio pasaulio materialių apribojimų. Į amžinojo ir dvasinio pasaulio dieviškasias realybės išgelbėjimo metodų dėka. Ir šituo išgelbėjimo metodu progresinė moralinė transformacija. Kaip jau mes suprantame, pirmieji žingsniai į tikėjimą tai yra nuoširdus ieškojimas didesnės šviesos, net pasitenkinimas tą esamą. Tai jau ir kaip čia rašome, ir įtikėjimas ir tampa jungtimi tarp moralios sąmonės, jau kuris, o moralų sprendimai, tai jau pasireiškia netgi jau yra nuo pat mažens ir, kaip žinome, tai yra iš tie moralų sprendimai, šviesos sprendimai, tai yra iš minties derintojo, kurį padovanojas visiems. Ir tos moralus veiksmas jau yra, kaip žinome, iš kūrėjo. Ir tas tomis moralios sąmonės ir dvasinės sampratos. Tai yra jau nedidelis žingsnis, žengiant į tikėjimo keliu. Ir mes jau gyvename, tiesiog pradedame gyventi dvasinėmis vertybėmis, kurias paskleidžia kūrėjas. Ir mes jau iš kūrėjo visą tą pasisemėme ir tą supratimą ir suvokimą apie tikrovę. Nes kol žmogus neina šviesėjimo keliu, jis gyvena tik tai iliuzinį gyvenimą, nors ir kiekvienas turime, kaip žinome, kurie savo viduje. Ir tik tai su juo gali žengti į priekį ir į vis atsiverdamas daugiau, tai suvokimą, supratimą, prisisemti tos tikrovės, išvalgos, išminties tik iš kūrėjo. Ir tas žengimas tik tai su kūrėju, atradus į savyje ir įmanomas į priekį. Ir religija iš tikrųjų yra tas kelias, kuris ir išvaduoja iš visų tų materialių apribojimų. Ir tik tai atradot kurie savyje, nes kurijas ir yra išlaisvintojas iš visų tų apribojimų. Ir žengiant jam žino nuo jo ir dvasinio pasaulio dieviškasis realybės. Ir jau suvoki, kad tik tai sukūrėjo, atradus į savyje, suvoki visas tas tiesas, kad gali žengti, kad mes esame iš tikrųjų kurijo vaikai, sūnus ir dukros, ir tik atradus jo savyje, gali žengti šio tikrovės meilės keliu, kurį paskleidė kūrėjas visiems. Ir tiesiog tik su kūrėju mes galime keisti, šviesėti, tobulėti ir tiesiog keičiasi mūsų charakterio savybės ir panašėjame. Panašėjame tiesiog charakterio savybės. Žmogus tai tiesiog kaip transformuojamas iš to materialių sampratų į dieviškasis, į dvasinės vertybės ir gyvenimą. Ir žengimą tik tai kartu su kūrėju. Kitokio kelio nėra. Tik tai vienintelė kryptis. Ir siekinys yra kūrėjas, vis daugiau atsiveriam ir įsipildom tų vertybių.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai man net rūpi neskirstyti ir net ne prieš pastatyti mūsų pasaulio ar kažkokiam dvasiniam pasaulio. Tikrovė yra viena. Tai jeigu mes atrandam kūrėją, toji dvasinė išvalga yra pasiekiama ir šitam pasaulyje. Ir tas pasaulis tampa irgi toks pat dvasinis ir dvasingas, kaip ir bet koks kitas po prisikėlimo arba nužengus jau iki pat rojaus. Tai tik skirtumas to grožio, kokį kūrė aplinkoje esantis, kurio sūnus ir dukros. O tikrovė yra viena, čia negali būti, va čia jau yra kitokia tikrovė. Tik tai materija grįsta. Visos planetos yra materialios. O kuo pripildo ten esantis įvairaus statuso asmenys, tai tuo ir atspindi to pasaulio vertybės, tas sampratas. Vis tiek tai yra dvasinis kelias. Taip, kas dar norėtų tęst?
Paskaitysiu aš.
Nu, skaitysiu.
Tai 10 skyrius, religija kaip žmogaus išlaisvinti. Išmintingas žmogus žino, kad jis yra gamtos vaikas, materialios visatos dalis. Jis lygiai taip pat nemato jokio individualios asmenybės išlikimo, energetinės visatos, matematinio lygio judėjimuose ir įsitempimas. Taip pat žmogus niekada negalės pamatyti ir dvasinės tikrovės, tyrinėdamas fizinės priežastis ir pasekmes. Tai šiuolaikiniam žmogui, aš manau, kad yra labai akivaizdu, kad jis yra pasekmė visų tų veiksmų, kurie vyksta labai prastai gamtoje. Tai kad na, jis yra vyras, yra moteris ir kad jis yra kilęs iš šitų dviejų žmonių sueities ir kad tai yra visiškai natūralu ir kad tai yra ant tiek paprasta ir gamtiška. Ir kada jisai, na tarkim, išmintingas žmogus, kad jis žvelgia giliau, tada jisai negali surasti kažkokių apčiopiamų įrodymų, kad ar tai egzistuoja na, jo suvokimų siela, dvasia, ar kaip jis tai be pavadinto, kad yra kažkas daugiau, negu kad jisai galėtų pamatyti ir suvokti. Nepaisant to, kad jis yra logiškai mąstantis ir išmintingas na, gyvūnas, pavadinkim taip. Rašoma apie visatos matematinio lygio judėjimuose ir įsitempimuose. Tai šiais laikais na, tas mokslas yra sąlyginai toli pažengęs, yra įvairiausi ten kosminių kūnų judėjimai, stebėjimai, visokiausi matavimai, daug įvairių energijos formų atrasta, kaip ten tarkim gravitacija ar kokia nors išcentrinė jėga, daug įvairiausių apskaičiavimų yra atlikta, bet visi šitie apskaičiavimai, jie niekaip negali padėti užfiksuoti to minties derintojo buvimo viduje, nes tai yra visiškai su tuo nesusiję, nes tai yra kitokios formos energinis pasireiškimas. Ir būtent dėl to, kad žmogui, va tokiam gyvuliškai mąstančiam, reikia kažkokių apčiopiamų įrodymų, kad egzistuoja kūrėjas ir kad egzistuoja dvasia, siela, tai jis niekada ir negalės iš esmės to surasti, nes jisai mąstydamas gyvuliškai negalės surasti to, kas nėra gyvuliškas prigimties. Dėl to šitoj vietai reikia įtikėjimo. Ir manau, kad įtikėjimas yra tas raktas, kurio dėka ir būtų kažkada galimybė surasti tą įrodymą, kad vis tik tai egzistuoja ta siela ar kažkokia tai aukštesnė energijos forma, na, dvasinė forma. Tai tiek.
Taip, ačiū. Na, natūralu, kad asmenybė tai yra ne tai, ką matai fizinė prasme, bet tai, ką būsena fiksuoji, o to užfiksuoti negali jokio prietaisų. Gali tik tai užfiksuoti kokį nors impulsą ir tai registruojama atitinkama mechanistinė priemonė. Bet kaip apibūdinto virpesio gyvąjį turinį, tai, kad žmogus jaučia meilę. Joks prietaisas nefiksuoja, kad tai yra meilė. Atitinkami virpesiai rodo tik tai jų dažnį. Kokio dažnio yra, bet kad tai pripildyta meilė, reikia pačiam tada patirti, atrasti, kas yra meilė. Kad žinotam, kad tokio dažnio virpesiai tai jau yra to gyvojo turinio išraiška. Tai va, čia yra jau dvasinės vertybės ir to pačiu dvasinio šaltinio pasireiškimas per mus. Tuo labiau, jeigu mes kalbame apie mūsų gyvą, kurie atradimą, tai parodykit kurieje, kad jūs atradot. Nėra kaip parodyti tokiam materialiam, intelektualiam, mirtingajam. Jam argumentai, būsenos kažkokio tai aprašymo, atskleidimo, nėra tvirti argumentai. Jam reikalinga daugkartinių tiesningumų, kad būtų pateikta ir užfiksuota. Taip, kas turit savo mokymą dabar, gal galėtumėt pateikti ir mums.
Eidami šiuo gyvojų keliu, mes visą aiškiau pastebėme, kaip sunku žmonėms turėti. Nes jau neįna šviesėjimo keliu, neieško tiesiog tos didesnės šviesos. Kad ir mums paskleidus tą šviesą, jie nededa pastangų ir pasilieka tiesiog tame pačiame lygmenyje. Ir tik tai jau, kada patiria tas pasiekmes, savo gyvensimus pasiekmes, kaip gyveno iki šiol, gyvena dabar, ir kada patiria, nu, galima sakyti, tokius jiem vadinamus sukrėtimus, kaip kad teko vyro giminėje, nepesiniausiai iškeliavo, jie aišku, jau, neįvardina taip, jie įvardina mirtimi, mes žinome, kad mirties kūrinio nėra ir iškeliavo vyro sesers dukros draugas, bet tai buvo gyvenimo pasiekmė. Iš tikrųjų, jis žuvo avarijoje, bet važiavo išgėręs ir tiesiog pasiekmė to gyvenimo. Ir kaip pasimetė artimieji, ta draugė, tiesiog užpanikavusi. Kadangi tai neturi atramos savo širdyje, tai tiesiog atrodo, kad čia jau viskas jau baigėsi tuo. Ir tik tai kalbant su jos motina, jinai motina sako, tai ir iš vis, kokia čia gyvenimo prasmė, va, gyveno žmogus ir nebėra. Tai aš ir sakau. Tai prasme tik tai suvoki tada, kada atrandi kurie savyje, tai prasideda prasmingas gyvenimas, nes įsiklausai į vedimą ir jau klaidingų sprendimų nedarai ir gyveni pagal kurieją. Pagal kurieją, jeigu aišku, įsiklausai į jo vedimą ir tada tik tai nepatirsi tų skaudžių pasiekmių. O kol gyvena va, tą tamsos gyvenimą, ritualinė, eina į bažnyčią, meldžiasi ir atrodo bus jie nuo to visų sukrėtimų apsaugoti. Ne, ir ką matome aplinkoje, tai tik tai didėja tie sukrėtimai, kadangi pasireiškia viskas žemų dažnio virpesiuose. Ir todėl ir mes, žinodami tą tikrovę, kad tik tai su kūrėju gali augti, šviesėti, stiprėti. Ir tiesiog skleidžiame jau, kiek kas pajėgus prisipilintų virpesių į aplinką, tos aukšto dažnio virpesius ir šviesini kitus. Ir tikrai gera sutikti tiesiog šviesesnį žmogų, kuris jau domisi tom aukštesnėm vertybėm. Ir kaip šią savaitę tiesiog bendravau su viena sese, su kuria, gal sakyčiau, netgi suvedė apvaizdą, kuri nakvojo pas mus, jinai yra maskvietė, bet paskutiniu metu visagi negyveno. Ir tiesiog norėjau apsilankyti Norvegijoje ir apsistoti pas mano marčią, nu, šeimą, tą sūnau šeimą. Ir pernakvojo pas mane ir kaip mes pabendravom su jie, tiesiog koks jautėsi nuoširdus bendravimas, nes jinai tiesiog tryško iš jos ta vidinė šviesa. Ir tas, atrodo, ir nublanksta tas išorinis grožis, bet vidinis grožis yra žymiai svarbiau. Ir jinai tokia paprastutė atrodo, bet nu, bendravimas nuostabus buvo. Ir po to, kai aš papasakojau dukrai, kad jinai nuvažiavo pas brolio šeimą, pas sūnau šeimą, ir jinai tiesiog surinko internete tą vardą ir pavardę, Elena Sokolova, ir išmetė Facebook'e jos tiesiog darbus, sakyčiau, šviesos darbai, piešiniai, dirbinėliai. Tai pažiūrėjus, nu, šviečia tiesiog. Ir aš nežinau, ką jinai baigusi, atrodo, palyginu su tais, kurie, kad ir mokinasi vadovės akademijoje, tai, kai pažiūrėjau, aplinkoje tamsėja viskas. Viskas tamsėja. Nes jie nežengia kartu su kūrėju. Jiegi nepasikviečia kūrėjo, pieždami ar ką, neatsiduoda kūrėjo vedimui, neatsiduoda vidui. O tos mergaitės piešiniai tiesiog tokie šviesūs, tokie tiesiog dvasia pakilėjantis. Tai vat nuostabu ir aišku ateity, kuo daugiau atras kūrėjas savyje, tai kartu, dirbs kartu su kūrėju, nesvarbu ką be kurtų. Tai tiesiog tik tai toks kelias, tik tai vienintelė kryptimi, kartu su kūrėju, atradus kūrėją savyje, mes galime šviesėti, stiprėti ir stiprėti patys su kūrėju. Ir stiprinti kitus.
Ačiū tau, taip. Iš tikrųjų, tik su kūrėju. Bet yra problema, kad degradacija vyksta greičiau negu šviesėjimas. Ir jinai nustelbė tokius. Ir jie nedrįsta tada. Nes yra tas žodis, man nepatinka, kai vartoja. Dabar yra trendas, tai yra mada, kryptis, aštrumo, kad būtų forma dominanti. Tai dėl to ir atsiranda vis daugiau moterų demonstruojančių tatuiruotės, atviriau. Visa tai yra degradacija ir atrodo tokios menininkės atitinkamai pateikia savo piešinius ir bet kokius kitus kūrinius ir gauna tada plotus parodoms. Visa taigi veikia bet ką, kuris atėjęs į šitą parodą mato tos darbus. Visa taigi pasireiškia. Ir vis daugiau ir daugiau. Tai va čia yra didžiulė problema, kad arena užvaldo tas degraduojantis protas. Politikai, visi jie yra neišmintingi, visi iki vieno. Nes išmintingi neina į politiką, jie mato, kad yra beviltiškia. Tada tampa padlaižiai tų politikų padėjėjais, jie siekia savo naudos. Ir va, dėl to ta evoliucinė aplinka, žinai, ir bus tokia skausminga. Šiandien aš žiūrėjau filmą visą Rusijos pirmojo kanalo programa skirta 75 metų jubiliejų pažyminčiam režisieriui Solovjovui. Tai su juo bus ir laida vakare, ten kur veda Galfinas. Jis geras, geras, šodžiu, ir parodistas, ir savų tekstų, ir jumoro kūrėjas, ir dainininkus parodijuojantis nuostabiai. Nu, ir veda jis vieną laidą. Tai va, ten jis klausė, sako, bet jūs, sako, kažkaip, sako, darot vienaip, kalbat kitaip. Ir tas režisierius sako, aš iš tikrųjų, sako, kalbu vienaip, o elgiuosi visiškai kitaip. Aš pagalvoju, kaip sunku žmogui tokiam gyventi. Bet čia pateikiama kaip toks netikėtumas, kad jisai gauna kažkokią idėją ir vienaip jisai elgiasi, bet kalba tai ne pagal tą elgesį. Tai rodo, kokia yra sujaukta žmogaus vidinė būsena. Nėra darnos, nėra harmonijos, kur mintis, žodžiai ir darbai turi būti vienovė. Ir kada šiandien pasižiūrėjau vieną iš filmų ryte, o šiandien visas kanalas rodo vien tik jo filmus. Tie filmai apie karą, bet sukurti dabar, ten pateikiama meilės istorijos karo metu. Ir ta jau mergina, jinai snaiperė. Ir ji tiek nepkenčia tų vokiečių, kad eina ten vienas vokietis ant nugaros kabelis, jis ryšininkas, jis tiesia tą kabelį, o jinai per žiūroną mato tą, nu, taikiklis su objektyvu. Mato tą einantį vokietį ir tada jinai šauna, bet kad nenušautų, bet kad jį kankintų. Tai jis sužeidžia į šlaunį, paskui sužeidžia į petį, o jinai su savo kitu snaiperiu, dviesiai jie, partneriai. Tai jis sako, kaip šitaip tu gali, mesgi ne fašistai, kad galėtume taip kankinti. Ir tada jis sako, tu turi pajaus širdimi, kad šautum. Koks absurdas. Širdimi pajausti, kad nužudytum. Tada tu matai, koks yra režisieriaus mąstymas. Kur visa Rusija paskyrusi jam visą dieną. Štai, prašau, tu ką nori ten, kalbėk šnekėk, ten tave iškelia į padangęs. Neveltui Gebelsas sakė, kiekvienas doleris įdėtas į propagandą yra 10 kart vertingesnis už dolerį įdėtą į ginklus. Nes visa tai veikia žmogaus smegenis. Ir kada jisai mato, o dabar atsidarė didžiausias, kaip vadina rusai, tai salonas ginklų, bet ten lėktuvai sukurti įvairiuose pasaulio šalyse. Tai atsidarė Pamaskvėje. Nu ir 2 dienas buvo specialistai, ten kontraktus pasirašinėjo, tos ginklus perka. O dabar jau publika eina. Ir interviu su tais žiūrovais, kurie, va, kokie sukurti ginklai, aš didžiuojuosi tokia mūsų, reiškia, konstruktorių mintimi, aš tada jaučiuosi saugi, kai aš matau tokius lėktuvus sukurtus. Štai koks yra propagandai mestas, milžiniškas biudžetas, kad tada žmogus didžiuojasi, kad yra tokie ginklai. Verkti reikia, kad tokie ginklai yra kuriami. Jis didžiuojasi. Tai prasideda nuo tų filmų, kurie man yra paveikę vaikystėje, kai aš norėjau tapti karininku. Reiškia, aš turėjau tada į psichologijoje savo, kad žudyti kitus. Tas nori žudyti kitus filmų įtakoj, nors pats kraujo bijo, kad alpsta. Visiškai netitikimas. Vidiniai būsenai mano ir, ir tai propagandai, kurie mane paveikia. Tai va dėl to apvaizdai ir sumodeliavo taip aplinkybės, kad net iš tolo nebuvo sudėlno. Taip, kas dar turit kokią nors laisvą mintį, galit pateikti. Kitaip pasakius, kometos pobūdžio, kuri laksta be mokymo.
Nu, aš gal pasakysiu, man čia pastaruoju metu tokias mąstymų nemažai kyla ir, ir labai stabu tą būseną ir virpesių pokytį, nu, kadangi jos, sakykime, niekas neužfiksuoja, tai belieka vidiniu savo patyrimu identifikuoti, kaip tu jautiesi. Ar tu jautiesi tuo metu meninėje, ar tam kažkoj sunkesniai būsenai. Ir, nu, aš tai darau labai įvairiais metodais, tarkim, kažkokią paimų gyvenime situaciją ir kaip aš ją vertinu. Tarkim, vienoj būsenai manęs nejaudina kažkoks įvykis, nu, visiškai. Tuomet aš dažniausiai būnu, kaip suprantu, aukštuose virpesiuose ir, aš galiu matyti, ten yra sunkut kažkieno patyrimą ar savo patyrimą ir jis tarsi manęs absoliučiai neveikia ir, nepažeidžia ir aš ten laisvai galiu kalbėti apie jį, bet tarkim, kai trūksta energijos ar jaučiuosi, nu, nežinau, paveiktas kažkokio tai įvykio ir man jau tampa sunku tuo metu galvoti apie tą įvykį, apie tą momentą, tai aš darau, nu, tokią analizę, kad, nu, tarkim, kada aš jau jaudinamas esu to paties įvykio, tai jau, nu, skaitau, kad žemuose virpesiuose esu. Ir aš čia, vat, kiek tu esi sakęs, kad po visą laiką po maldos, nu, pabūt dar tuose virpesiuose, pasimėgauti jais, ir aš visą laiką stengiuosi išjaust šitą, ir, nu, ir skaitęs esu, kad ten po meditacijos labai gerai yra pabūti, ir autonominė nervų sistema įsijungia ir dirba savo darbą, netgi fizinį kūną veikia teigiamai. Tai kas, nu, vat ir galvoju kitą kartą, kad, nu, tarkim, vat ir po garbinimo labai norisi pabūti ilgiau, atrodo, vat, nu, vat kaip pagarbinam ir, po to einam iškart prie mokymo ir po to dar ir dar ir dar ir taip atrodo, vat norisi tos 10 minučių ar ten 15 dar pabūti, nes, nu, namuose kartais ne visą laiką, nu, yra tos aplinkybės tinkamos ar kažkur kitur, atrodo, tai reikalai, tai dar kažką, nu, gerai, jeigu užtenka to laiko. Vat ir galvoju, čia tokia vieta, kur, nu, norisi, nu, maudytis ir labai stipriai veikia, vat tie virpesiai atrodo, vat, nu, jau Algimantas pradeda garbinti, jau būsena pasikeičia, o to dar ir dar ir dar kyla ir atrodo, norisi dar, o ten jau reikia klausyti, ką sako mokinė, po to vėl einam į, maldas sesek ten, po to vat kitis tų studijos, tai nežinau, vat, nu.
Tarp kitko, jūs galite klausyti ir toje būsena, mokymai nusės į pasąmonę, kaip kad jūs. Aš žiūriu irgi į kamerą, ne į jūs, o jūs būkit nugrimzdę, tai bus.
Nu, tai aš, asmeniškai taip ir darau. Tai, vat, nu, vat, nežinau, man klausimas iš esmės kyla kaip dėl tų tokių sunkių, vat, nu, mokymo, kurie, nu, paliečia skaudžius įvykius, kurie, vat, nu, tarkim, ten, kaip ten Rusijoje blogai ar dar kažkas, nes kuomet yra ta didžiulė atsipalaidavimo būsena, nu nežinau, kiek ten mokslas teigia, kad tuomet viskas labai, nu, žmogus paveikus yra, jį labai lengva paveikti. Nu, nes dėl to ir reklamos veikia to principu, kada žmogus šokiruoja, kažką parodo, išgazina, tada žmogus jau pasitiki viskuo, ką ten rodo, čia tavo vaistas tą išgelbės, tu tik pirk, pirk, vartok. Vat galvoju, kaip yra vat, su mūsų vat, to vat, bendravimu, mes vat, tuose virpėsiuose mes pakylam labai aukštai ir po to vat, iš karto ten apie kažkokią rūsę, dar kažką, ar ten kažkur, nu, ar tas atsveria, vat, pavyzdžiui, mokymo vertę, ar jisai toksai, kaip sakant, ne tiek reikalingas dalykas. Nes aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai labai stipriai šitą jaučiu, kad virpesiai greitai nukrenta ir atrodo taip. Kita kartą, jeigu nebūna tokio kažkokio va, sunkaus pasakojimo, tai man visą dieną, ten dar ilgiau, ta būsena ir išlieka, ją labai lengva išlaikyti. Tai mane va, sujaudina kažkoks, va, kaip va, nu, viena mintis, va, man to buvo pasakyta, kur ten jaunuoliai naudoja žmonės kaip bokso kriaušės. Nu ir persekioja dar kelias dienas tą mintis ir galvoju, nu kaip taip galima, iš kur toks žiaurumas. Nu, suprantu, kad tai vyksta, bet man daug lengviau kurt, gyvent meilėje, kai, nu, iš esmės esu labiau atsiribojęs nuo tos tamsios aplinkos ir kažkaip tą pačią energiją skiriu daugiau mokymom, studijom, negu mąstymui apie tai, nu, vat kaip yra skaudu iš tikrųjų, kaip žmonės abejingi yra, kaip jie elgiasi, nes kokių pavyzdžių labai daug yra. Tai, nu, nežinau, man tai įdomu būtų va, tokia diskusija arba prie arbatos, kaip nu, jūs jaučiatės to klausimu, ar jūs veikia, jūs pastebėt.
Aišku, veikia. Pasąmonė prisipildo tų taršalų daug, bet yra kiekvieno iš mūsų išmintis. Aš, pavyzdžiui, atsiribojau nuo Lietuvos programų jau daugybę metų. Neklausau jokių nei radijo, nei televizijos, nes matydavau, kaip viskas yra pilna falšo, nesugebėjimo išvelgti, gelmės. Nu, tada tu matai, kad tu tik tai laiką gaišti ir tai neduoda tau augimui visiškai jokio impulsų. Kada aš Rusijos kanalą ypač RTVI klausydavau Asoba Jomneliją. Aišku, man padėjo tai, kad aš daug rusų literatūrą skaičiau caro laikų ir ne tokių žinomų autorių, kurie nėra kaip Dostojevskis, ten Čekovas, visiems išaukštinami. Tai aš pažinau tą Rusijos gyvenimą be cenzūros iš vidaus, ne Maskvos, Peterburgo lygio, bet provincijos lygio, giliai, toli Rusijai. Tai vat aš rusų charakterį daugiau galbūt atskleidžiau per tas knygas ir tai buvo mano siekis pažinti pačią didžiausią plotų, 8 laiko juostas. Vienintelė tokia didžiulė valstybė pasaulyje, o teritorija tiesiog jų nedidelio gyventojų skaičiaus tokiai teritorijai, tai 140 milijonų, tai vat jie negali jos apžiūrėti šitos teritorijos. Ir jeigu kokia nors pasiunčia ar caras įsaką, kol ten nueina iki Sibiro, jis jau yra visiškai nebetoks tas įsakas ir jo nieks nesiruošia ten vykdyti tiek. Sava valdžia vietoje. Svarbesnė, negu ten kažkur toli, toli, už kelių tūkstančių kilometrų Maskvos valdžia. Ir va ta pati nuostata yra išlikusi. Valdyti tą milžinišką teritoriją tiesiog neįmanoma. Ir tada, kai tu matai, o dabar, kai parodo, kokia yra Rusijai kilanti vis didesnė banga stichinių nelaimių, potviniai, kurie vat ir dabar parodė vakar tolimuosiuose rytuose Vladivostokas skęsta. Per vieną pusdienį prilyjo 3 mėnesinės normas lietaus. Plaukė tiesiog automobiliai, nešami. Ir žmonės sako, ką, žuvo viskas labai taip greitai, mano viskas, ką aš turėjau, žuvo. Aš likusi dabar be pastogės, be drabužių, be pinigų, nieko nėra. Tai kada tu šitą žiūri, bet žiūri kitom akim, kad tai palaipsniui matai, kaip dėsningai įsitvirtina mokymai, kurie buvo suteikiami kūrėjų, suteikiami mums. Kad mes nebūtume va tokie, o, iš kur čia tas atsirado? Netikėtai, užklupo. Tai va iš anksto įvedimas į tai, kad nepasimestumėme, kad mes turėtume va visą tai jau nebe naujieną, bet tai mums suteikianti pasitenkinimą, kad štai tai vyksta, ką pasakė mums anksčiau tėvai. Reiškia, tai mus turi stiprinti tikėjimu, kad ir kiti teiginiai yra tikri. Ir kada tu pats renkiesi tam gyvajame kelyje, vis didesnį ir didesnį atsiverimą ir gyvą ryšį su kūrėju, tu tada pamatai, kad tau labiau ima traukti studijos, tų pačių šaltinių, kuriuos tu jau prieš tai skaitėjai, negu net ir šitų įvykių patvirtinimas. Ir tada vėl, tu mažiau jau žiūri šitas informacinės laidas, nes tu jau ir taip žinai, kad taip bus. Štai va ta vidinė gelmė to įtikėjimo ar pasitikėjimo diktuoja, ką tu ir nori savo, sakykime, veikloje kažkuo pripildyti. Ar tokią informaciją, ar kitokią informaciją. Nes tau leidžia gyvas ryšys su kūrėju modeliuoti savo sprendimus. Ir tie sprendimai iš tikrųjų, nu, jie yra tikri. Šiaip aš, pavyzdžiui, dažnai mastau, kad net ir urantai, jie mano, kad tai yra, bet ta, ką mes darom, tai yra, nu, tarsi žaidimas, kad tai nėra tikra, vat kaip, nu, ant stalo pasideda vaikas žaidimą ir jis jį žaidžia, o paskui jau eina savo, ten, nu, reikia ten daiktus tvarkyti, ten reikia važiuoti kažkur, tai, ar tai prie upės, ar prie ežero, ar prie jūros, va čia jau yra tikras. Ir tam vaikui gyvenimas, va su tėvais. O tas stalo žaidimas, nu tai va čia va pramoga tokia. Tai man atrodo ir orientams, atrodo, kad va ta šventovė, tas gyvasis kelias, tai čia Algimanto pramoga sumanyta taip, kad tai nėra ta tikrovė. O tikrovė yra, va, kas aplinkui, ten kunkuliuojantys įvykiai, ten yra, nu, gausus žmonių srautai, vat jos įtraukia, kad tai yra nuo ryto iki vakaro viskas pajungta tam, nes galų galia netgi yra 7 milijardai. Nu, tai tada jau jie turi būti ta tikrovės apraiška. Galbūt ir klaidinga, su iliuziniam nuostatom, bet vis tiek ten yra. O čia, nu tai kas čia, kokia čia yra tikrovė? Čia yra vos tik tai, žinai, kažkoks žaidimėlis. Tai nepaisant va tokių mano minčių, aš paskui vis mastau, o jeigu iškiltų va toks poreikis, reikėtų palikti viską palikti. Ar būtų 12 apaštalų, kurie pavadinus jo seime, sutiktų? Ir aš tada pagalvojau, žinai, 12 tai daug buvo, Jėzus. Daug kartų neįsiu su Jėzus. Dabar tiek nebūtų. Ne iš tolo. Žodžiu, mes turim vis tiek vieną kelią ir vieną išeitį. Tik gyvasis kelias. Tik gyvasis kelias. Kad ir koks būtų menkas įtikėjimas, pasitikėjimas, bet tik tai jis yra tas tikrasis. Ir tiek yra nerimo, tiek yra baimės, nepaisant šito apraiškų, tiek taip ir atsivirimą gilesniam bendravimui su kūrėju, mes galim save apraminti, tą būseną susigražinti. Ir va, žodžiu, pačias skausmingiausia akimirka vis tiek yra tik kūrėjas, nėra kito. Nėra kito. Metodo. Nėra. Kūrėjas nenumatė. Nėra. Ir jokios kitos pratybos jos neatstoja kūrėjo. Niekaip. Vienintelis yra tas šaltinis. Ir kiek jūs patys į jį remsitės, tiek jumise bus tikrovės. Tiek jūs toje tikrovėje būsit savimi ryštingi. Ir kad ir ką kiti ten siūlys įvairias teorijos, šitos, kurioje numatytos gyvojo kelio evoliucijos, niekas negalės nei per nago juodimą pakeisti, kad primestų savo nuostatas jums. Tik per atsiverimą pačiam šaltiniui mes galim savo skausmą apmaldyti, savo ryštą padidinti, meilę sustiprinti, baimę ištirpinti. Nesitikėkit, kad galit surasti lengvesnį pakaitimą. Nėra jo tiesiog. Save apgauti jūs galit, bet tada skausmingesnės bus jums irgi pasekmės ir sunkiau bus iš tų pasekmių surasti išeitį. O iššūkių bus visokių. Nebus taip, kad va kaip dabar ramu. Nebus. Todėl, kuo daugiau bus jūsų viduje tos kūrėjo teikiamos meilės būsenos, tuo jūs būsite stipresni, bet kokio iššūkio akivaizdai. Ir jis taps tada jums prasmingas. Ir tada jau nebebus taip svarbu, kokie aplinkoje vyksta įvykiai. Jums svarbus, kad jūs išliktumėt su kūrėju. Kūrėjas diktuos, kaip ir ką jums reikia daryti to aplinkoje, bet kad būtų tas gyvas ir juntamas ryšys. Tai vat ir tos pastangos jau turėtų būti tokios stiprios ir gyvos, kad ne tada bus laikas mokytis, kada tie iššūkiai būna skausmingi. Tai va, žodžiu, vektorius išlieka tas pats, nekintantis. Ir niekada jis nebus kintantis. Tai jau rantų vektorius. Elementarinė vansa.
Aš tai tokią mintį turiu, kad beskaitydamas Rantės knygą, aš tiksliai dabar nepamenu, nu, pacituotą prasme negaliu, bet esmė yra tokia, kad abejingumas tai yra pats blogiausias dalykas tarp tikėjimo arba netikėjimo. Vien tik tai dėl to, kad tu apskritai niekom netiki. Tai tu negali nei klaidingo sprendimo priimti arba teisingo, tu apskritai lieki toj tarpiniai būsenai, kada tu nieko nepasirinki. O bet kuriuo atveju tu nieko nepasirinkdamas, tu negali kaupti nei patyrimo, nei tu gali apskritai pažinti kažką. Tai vien, va, dar atsakant į Evaldą tą komentarą, klausimą, kad mano manimu yra geriau jau net ir kažkokį blogą turėti, va tą jausmą vidinį, bet tu vis tiek tu kažką jauti. Ir jeigu tu esi atradęs kurie, jeigu tu esi gyvam kely, tai tu net ir iš tų blogų jausmų per tuos, na, kad ir ilgesnius apmąstymus, tu vis tiek prieisi kažkokią išvadą, tu kažką iš to pasiimsi. Tai jau geriau jaust neigiamą emociją, negu apskritai nieko nejaust. Tai trumpai tiek.
Bet čia yra vėl tokia klaidinanti nuostata. Tu negali nieko nejaust. Jeigu tu esi abejingas, ką tu sakai, kad teigia Vrantės knyga, tai blogiau negu ką nors jaust neigiamai. Abejingumas irgi yra neigiama. Nes kurie suteikia tik tai meilę, kad ją galėtum kitam siūsti. Mes nesame meilės šaltinis, mes esam kanalas. Bet jeigu mes nejaučiam tos meilės, kuri per mus neteka, tai mes nereiškia, kad esam abejingi. Jeigu tos meilės nejauti, tai jau tu esi prieš kurie valią. Priimantys sprendimus. Nėra taip, kad tie, nu, sakykime taip, ribotą sampratą abejingi sprendimų nepriminėtų. Juk čia priminėja sprendimus. Jie yra aplinkoje. Ta aplinka įtakoja juos. Jie santykiavo su ta aplinka. Yra draugai, yra bendradarbiai, yra, sakykime, mokytojai, dėstytojai, studentai, mokiniai, tarpusavyje yra ryšiai. Tai tas abejingumas yra kažko konkretaus atžvilgių. Nėra apskritai abejingų žmonių, kad būtų visiškai abejingų viskam. Nėra. Tokių negali būti. Yra tik tai jausmai, galbūt tam, kam nedrįsta pagarsinti, kad turi jausmus. Vat vakar aš žiūrėjau, žinai, aš dabar pradėjau anksti miegoti, nes keliuosi tai antrą valandą, tai trečią valandą, tai ketvirtą valandą. Žodžiu, tai jau devintą valandą man traukė miegoti. Ir žiūriu koncertą per Rusijos televiziją. Kažkas tai brazdinasi. Čia galvoju, kas čia dabar yra. Nu va, ir persius. Ant palangės. Katinas, juodas kaip anglis. O akis geltonas kaip dvi saulutės. Ir jis taip dairosi į kambarį viduje. Aš jau atitraukiau tą peršvečiamą užuolaidą ir žiūriu jam nusileidęs, kadangi žemesnė palangė, į akis. Ir jis taip žiūri į mane, į akis. Ir svarbiausia, čia kaimynų paskatinus. Ir jisai per langą, va taip, kaip dabar atidarytas toks langas, viršus, kur atsidaro, tai jis per tą aukštį užšoka ir patenka į būtą ir išlipa iš to būtų. Bet ko jis atėjęs, kai teritorija yra, nu, mano kiemas tai yra tranzito jam kiemas, jis eina kažkur tai per savo teritoriją, pažymėtų. Bet jis atšoko ant tos palangės ir jau žiūriu, taikosi man į kambarį iššokti. Taip. Tai aš jau, kai priejau, aš uždariau langą. Tai jis tada stovėjo, nu, sėdėjo taip, pasisėdęs ir vis dairėsi. Ko aš šitą langą uždariau?
Norėjau, pastebėsiu.
Tai aš žinau, bet ką aš paskui darysiu ten su juo, žinai.
Tai būtų išėjęs.
Užėjusi, žinai. Tai va, tai aš taip ir pagalvoju, nu va, gal virpesiai įtraukia, nes paprastai tai neužeidavo. Bet žiūriu, pastarojo metu jis ten prieš pat yra stulpelis, tvaro stulpelis. Tai jis ant to stulpelio eina per tvorą viršum. Ir paskiau, reiškia, ant stulpelio. Sustoja, atsisėda ir į mane taip žiūri. Ne taip į gatvę, kad žiūrėtų, bet atsisakai, į mane kambarėje žiūri. Galvoju, ko jis taip stebi, ko jis stebi. Tai va, dabar jau jį palangdė, žinai. Tai atsižiūrėjau, mastau, kas virpėsiai įtraukia. nes anksčiau tai nebuvo. Jis praeidavo per tą tvorą, nu, visą perimetrą apeina aplink namą ir kažkur tai nukeliauja toliau. Tai va, tai, tai yra tikrovės, kažkur aš dar neatskleidžiu.
Palinksmintą vertėją. Palinksmintą prablaškytą.
Galbūt, galbūt. Kaip ir, kaip ir skambutis, va, skamba skambutis durų laukų jų. Nieko nėra. Skambutis skamba. Atidarau nuėjęs.
Katinas jį.
Tuščia. Tai, tai va tada nebuvo katino, a dabar jau katinas atsiranda. Ir, ir va, jau dabar nebeinu tų durų atidarinėti, nežinau, kad nieko nėra.
Tai dažnai tos skambutis?
Dažnokai. Dažnokai. Ir paskui nustojau eiti, tai per langą. Kadangi prie pat lango duris, tai aš iškišu galvą, nu, žinau, kad nieko nėra, nu, nieko nematau. Tai paskui, sakau, nustojau net iš lovas keltis, va, žiūri televizorių ir viskas, nu, tegu skamba. Tai Dana dar nubėga ten, pasižiūri irgi nieko nėra. Tai, tai va, ką tai, ką tai rodo, kol kas aš neatsakau, nežinau atsakymą. Pasekmė yra tas, tas garsas, bet priežasties aš nekol kas negaliu nustatyti, nematom. Tai va, žodžiu, viskas susieina, kad va tikrovė čia, kur mes nesurandam tų dar atsakymų, nes yra daug platesnė, gilesnė ir nesuprantamesnė, negu visa tų 7 milijardų užimtų žmonių, tai karu, tai ten kitais kokiais tais karjeros laiptais, tai ten muštru kitų ir panašiai. Viskas vyksta dabartinėje civilizacijoje per kito pajungimą savo įtakom. Tiesiog visi kaip susitarė, vienas kitą stengiasi pajungti, ar darbe, ar gatvėje, ar šeimoje, ar vat, žiūrė šitą filmą ir galvoja štai, nusprendžia kažkokio tai Stalino, žinai, ar ten Hitlerio gauje, ar Trumpo, ar Putino, nesvarbu. Ir visi milijonai pasiunčiami tenai, viskas. Va, ta gauje duoda vektorių ir viskas, nieks, nieks negali tam priešintis, arba tave sunaikins. Va, ramiai pasakys, tu tėvynės išdavikas ir tave sušaudys pagal straipsnį. Absurdas. Nu, bet tai yra ta gyvulinio proto, žvėries proto. Ir valdžia, ir tie visi vasalo. Vergai. Dabartinė civilizacija. 21. Gerai, sėdėm prie stalo. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Tavo į gyvybinę energiją tu sustiprina kiekvieną lastelę. Šitas kūnas, tavo į materialį šventovę. Gaunamas iš tavęs energija yra sveikas, stiprus. Kada jame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, atsivėrusi tau, trokšta šitą priemonę, laikiną, pradinėme pasaulyje pakeliui pas tave, panaudoti gėrio darbams. O pati asmenybė trokšta būti bendra kūrėja su tavimi. Meilės motyvu, kurią geria iš tavęs ir tavo suteikta valia. Manoja valia, sulėta su tava ir partnerės valia. Per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.